երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս շաբաթ Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքը Գյումրին էր։ Քաղաքականությամբ հետաքրքրվող հայաստանցիները սպասում էին, արդյոք Գյումրիի կիրակնորյա ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Մարտուն Գրիգորյանը կմիանա նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը հնչեց շաբաթավերջին, երբ հնգորյա լռությունից հետո Գրիգորյանը վերջապես հայտարարեց, ավականում իր խմբակցությունը կապահովի Ղուկասյանի քաղաքապետ ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով քվեները։
Եվ այսպես մեր քաղաքը Դաշինքը հայտարարում է, որ կտա անհրաժեշտ քանակությամբ քվե մյուս երկու ուժերի կողմից սատարվող թեկնածու Վարդան Ղուկասյանին առանց որևէ պաշտոնի, ակնկալիքի եւ որևէ պայմանավորվածության։
Մարտուն Գրիգորյանի համար այս քայլն այնքան էլ դյուրին չէր, ի վերջո որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ նրա եւ Վարդան Ղուկասյանի միջև տարիների, անգամ տասնամյակների թշնամանք կա։
Արյան կոնֆլիկտ կա Մարտուն Գրիգորյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի կերդաստանների կամ ընտանիքների միջև։
Շաբաթասկզբին, սակայն, դեռ թվում էր Գյումրիի փակուղին ականում անհաղթահարելի է, նույնիսկ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանն էր խոստովանում Վարդան Ղուկասյանին եւ Մարտուն Գրիգորյանին հաշտեցնելը գրեթե անհնարին է։
Ինչքան կարելի է իրենց հետևից բացել, որ մի մեծ ողբերգություն չի լինի, աշխարհը չի քանդվի։ Գյումրեցին հայել դուժացի։ Ես բոլոր տարիների մեջ դուժել էր, երբ է շահել
որ։ Բնական է, որ շարքային գյումրեցիներն այս շաբաթ իրենց հարազատ քաղաքը փակուղից դուրս բերելու մասին եւս մտածում էին։ Դեռ մինչեւ Մարտուն Գրիգորյանի հայտարարությունը գյումրեցիներից շատերն արդեն իսկ պնդում էին, հնդիմությունը պետք է հանդես գա մեկ ճակատով։
Անանը ճիշտ։ Օմ։ Էլոմ։ Վարդան Ղուկասյանը
ոմանք համարում էին, որ լուծումը զրոյից եւս մեկ ընտրություններ կազմակերպելն է։
Իմ կարծիքով թող երտա ընտրություն թասա։ Всё, վերջնական ու գաղապարը ստիգեն։ Ինչը կծեմ քաշեմ գ խաղաղություն ամենեցուն կսե։ Թող երտա նորից ընտրության։ Խիստ ռեժիմով արտար ձևով ընդրեն հալալներ ովորեղը։
Որոշ գյումրեցիների առաջարկներն էլ մեղմ ասած ֆանտաստիկայի ժանրից էին։
Սարի գերներ քաղաքապետ, տեղակալներ Վարդան Ղուկասյան լավ գերներ։ Մնացածներ իրանց համար թող խամխոպան գտնին գործ, գնան աշխատեն։
Չնայած ակտիվ քարոզարշավին, ներդրված ջանքերին եւ իշխող կուսակցության ղեկավարության նախընտրական պարբերական այցերին, քաղաքացիական պայմանագրին այդպես էլ չհաջողվեց անգամ մոտենալ 50%-ի շեմին, շեմ, որի հաղթահարումը միայն թույլ կտար հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքը կառավարել միանձնյա, առանց կոալիցիաներ կազմելու։
Որտեղ մեր քաղաքացիները ինչպես ընտրում են, այդ ընտրությունը մենք հարգում ենք։
Բայց մի քիչ
ինչի պետք է ուրախ լինել։
Գյումրիում գտնվող ԿՊԱ-ականների այս ընկճվածությունը, սակայն, ոչինչ էր համեմատած այն տրամադրությունների հետ, որ տիրում էին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների շրջանում փարաքարի ընտրությունների նախնական արդյունքները հրապարակելուց հետո։ Ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածու Վոլոդյա Գրիգորյանը 9 բնակավայր ընդգրկող Փարաքար խոշորացված համայնքում ջախջախի չախտանակ տարավ, ստանալով քվեների գրեթե 57%-ը։ Տպավորություն կար, որ նման բարձր ցուցանիշը զարմացրել է նույնիսկ հաղթած թեկնածուի աջակիցներին։ Քաղպայմանագրի համար այս պարտությունը կրկնակի ցավոտ էր, քանի որ կուսակցությունն այստեղ եւս լուրջ ռեսուրսեր ներգրավել, իսկ իշխանության թեկնածու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի վերընտրության գործը, եթե հավատանք մամուլի հրապարակումներին, հանձնարարվել էր կուսակցության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկին՝ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար, քաղպայմանագրի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու ծնունդով Փարաքարցի Նարեկ Մկրտչյանին։
Ինչու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին ընտրել, որովհետեւ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը կառավարության համար ընկալվում է եւ մեր քաղաքական թիմի համար ընկալվում է իբրև հուսալի գործընկեր, ու միջոցով կարելի է այս համայնքում եւ 9 բնակավայրերում կատարել ամենատարբեր զարգացման ծրագրեր։ Ընտրեք զարգացումը։ Լյուդվիգ Գյուրնազարյան համար։ Համար։ Շնորհակալ եմ։
Փարաքարի պարտության հաջորդ օրը, սակայն Մկրտչյանը փորձում էր տարանջատել իր ընտեղի ունեցածից, նշելով, թե Երևանամերձայդ համայնքը ոչ թե իր ազդեցության գոտին է, այլ գրանցման հասցեն։
Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ազդեցության գոտիներ և չկան անձինք, ովքեր ունենան X մարզում, X քաղաքում, գյուղում ազդեցության ինչ-որ լծակներ, հնարավորություններ։ Իմ ազդեցությունը այդ տարածքում կարող է այնքանով լինել, ինչքանով որ ես այդ մարզից եմ, այդտեղ եմ ապրում։
Իշխող կուսակցությունն ըստ ամենայնի ակնկալում էր, որ մարտի լույս 31-ի գիշերն իրենց գլխավոր հերոսները կդառնան Սարիկ Մինասյանն ու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Հերոսը կամ ավելի ճիշտ հակահերոսը այլ մարդ էր, որը ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Փարաքարի ընտրություններում որևէ ուղակի մասնակցություն չուներ։
Գյումրու ընտրությունների կոնտեքստում ես եմ այսօր աստղ էլի համար մեկ։
Այն որ ընտրությունների օրը Գյումրի ժամանած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիլեն Գաբրիելյանի հետ ինչ որ բան այն չէ, պարզ էր դեռ մինչև ընտրատեղամասերի փակվելը։
Չէ,
կուրախանամ անգամ։ Այդի կյանքը ցույց կտա ինչու։
Հրապարակին տված այս հարցազրույցից մի քանի ժամ անց Վիլեն Գաբրիելյանը դեռ Գյումրիի փողոցներում էր արդեն ակնհայտորեն անսթափ վիճակում։ Նա նախ հայհոյեց Եվրամեդիայի լրագրողին.
Էս ինչո՞ նկարել ես թե, ով չա հրապարակի էլի։
Ապա խիստ զարմացավ, երբ լրագրողների մեկ այլ խումբ իրեն ցույց տվեց իր իսկ մասնակցությամբ սկանդալային տեսագրությունը։
Այդ ես հայհայում էի։
Գաբրիելյանի պահվածքի հաջորդ էտապը ջղայնությունն էր, դրա թիրախում քաղպայմանագրի անդամներն էին։
Գնի դու գնաք սաղը Տենկոմի վրա մի հատ ընդհանրապես բոլորով, ես կվորոշեմ ինչ եմ խոսում, ինչ չեմ խոսում։
Վերջում էլ ԿՊԱ-ական պատգամավորը բավական անսպասելի մի կանխատեսում արեց, որը ստվերեց նույնիսկ իր նախորդ բոլոր ասացներն ու արածները։
Ամենից իշխանությունը փոխել է, այլ քեմ ես մանդատս վայր դնում։
Այս ամենը կարելի էր ընկալել որպես ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող մարդու չմտածված խոսքերի շարան, եթե Վիլեն Գաբրիելյանը շարքային ԿՊԱ-ական կամ անգամ շարքային ԿՊԱ-ական պատգամավոր լիներ, նա սակայն այդպիսին չէ։
Վիլենը մեր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է, քիչ մի 20-30 հոգուց մեկնա։
Վիլեն Գաբրիելյանը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ 2010-ականների սկզբին որպես Facebook-յան ակտիվիստ։ Այն ժամանակ մեծամասնությունը նրան ճանաչում էր ոչ թե իր իսկական անունով, այլ սոցցանցային մականունով՝ Նավակ Ճոճող։ Հետագայում, երբ հակ ցուցակով խորհրդարան անցած Նիկոլ Փաշինյանը լքեց խմբակցությունը, Նավակ Ճոճողն առաջիններից մեկն էր, որ կանգնեց նրա կողքին։ Փաշինյանի և Գաբրիելյանի մտերմության մասին է վկայում թեկուզ 2013-ի գարնանն արված լուսանկար։ Դրանում Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքներից մեկին ներկա Փաշինյանի գլխավերևում անձրևանոց է պահում հենց Վիլեն Գաբրիելյանը։ Հետագայում Գաբրիելյանը դարձավ քաղաքացիական պայմանագրի առաջին վարչության անդամ, 2021-ից էլ պատգամավոր էր։ Անցած 3 շաբթին, ապրիլի 1-ը, նրա պատգամավորական կարիերայի վերջին օրը դարձավ։
Անցած կիրակի Գյումրի քաղաքում իմ մասնակցությամբ այսպես ասած միջադեպերը համարում են ոչ վայել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի վարքի։
Հնաբնակ ԿՊԱ-կաններից եւս մեկը, որի գլխին այս շաբաթ սև ամպեր կուտակվեցին, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն էր։ 5 շաբթի օրը դատարանը բավարարեց մի խումբ փաստաբանների հայցը, պարտավորեցնելով հակակոռուպցիոն կոմիտեին քրեական վարույթ հարուցել նախարարի դեմ։ Պատճառը հետեւյալն էր. 2021-ի ամռանը Հովանիսյանն իր ֆինանսների փոխնախարար նշանակվելու օրը 1 միլիոն դոլար անտոկոս փոխհարություն եւ 50,000 դոլար նվիրատվություն էր ստացել։ Մի ընկերություն գնել, որից հետո էլ այն վաճառել էր իր մերձավոր ազգականներից մեկին։ Այդ ընկերությունն էլ հետագայում կառավարությունից շուրջ 2 միլիարդ դրամի արտոնություն էր ստացել։
Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի հրաշքով իրենք փորձեն ապամոզել, որ դա իր քերուն է պատկանում եւ ինքը էստեղ իրաբանորեն կապ ունի, այդ ընկերությունը մինչեւ հիմա էլ իրեն պարտքե 50 միլիոն դրամի չափ փոխառություն ունի իրեն տրված։ Այսինքն ինքը այդ ընկերության նկատմամբ միևնույն է ունի շահագրգիռ վերաբերմունք, ինքը շահում է այդ ընկերությունից։
Դատարանի քրեական գործ հարուցելու մասին վճիռը էլ ավելի անակնկալ էր, եթե հաշվի առնենք, որ ֆինանսների նախարարը բավական սերտ ընկերական հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի թիմի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի հետ։
Ներում ընկերները հաղորդաշարն է։ Իմ հյուրն այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն է։
2022-ի ամռանը հանրային եթերում հերարցակված այս հաղորդման ընթացքում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն ու Վահե Հովանիսյանը տեսախցիկների առջև պատմում էին իրենց ընկերության ծագման, սիրած զբաղմունքների եւ այդ ընկերության նվիրական պահերի մասին։
Արայիկը գրքեր էր կարդում, ինձ էր պատմում, հետո մենք քննարկում էինք դա։ Ես էի կարդում, իրան էի պատմում, հետո ինչ-որ մեկ տեղ էր գնում։
Նշեմ ի դեպ, որ այս հարցազրույցի հեռարձակումից 4 ամիս անց Վահե Հովանիսյանը նշանակվեց ֆինանսների նախարար։
8 տարվա մեջ ով վերակենում առավոտից իրիգու ասում, այս կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում։ Հիմա կառավարությունը սխալ կադրային քաղաքականություն է վարում, որովհետև երկրում կադրային ճգնաժամ է, մարդկային ռեսուրսի ճգնաժամ է, հարգելի գործընկերներ։ Կան լավ կադրեր, այո, կան լավ կադրեր, փոքր խումբ, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 միլիոն դրամով աշխատում են Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, եւ չեն էլ գա աշխատեն կառավարությունում, հələ մի բան չի, 400-500 հազար դրամ ստանան, ամեն ստացած կոպեկի հետ էլ անեծքը հետը տանեն տուն։
Եթե ոչ անեծք, ապա առնվազն բարձր ազդանշաններ, այսպես էին արձագանքում Երևանցի վարորդները երկու շաբթի օրը Երևան ժամանած Գերմանիայի նախագահին։ Անձամբ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի դեմ, սակայն վարորդները ոչինչ չունեին, պարզապես նրա շարասյան տեղաշարժերը կաթվածահար էին արել քաղաքի կեսը, նաև անախորժ միջադեպերի պատճառ դառնալով։
Վերածվեցի քաշքշելով հանեցել են դուրս։ Ոչ էլ ասել են դուրս եկեք, ես դուրս չեմ եկել։
Երկու շաբթի 40-ամյա Էդգար Այվազյանը շտապում էր պապի հուղարկավորությանը, երբ մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտնվել է երկարատև խցանման մեջ կողքի վարորդների պես զայրացելու ազդանշան տվել։
Հայհոյանք ընդհանրապես չի եղել, սիգնալ է եղել։
Այս շաբաթ բռնության էին ենթարկվում ոչ միայն խցանման մեջ գտնվող վարորդները, նույն ճակատագրին արժանացան նու Բարաշենի բանտի 5-րդ հարկում պահվող ցմա ազատ ազրկվածները։
Իսկ ով է ասում, որ բռնությունը կիրառվել։
Ինչ է։
Ընդհանրապես ստանդարտ գործողություն խցերի խոզարկության հետ կապված։
Արդարադատության նախարարի խոսքով ապրիլի 3-ին իրավիճակը նու Բարաշենի բանտում սրվել էր այն բանից հետո, երբ բանտարկյալները բողոքի ակցիա էին իրականացրել, այրելով ներքնակները։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ լարման պատճառը շատ ավելի անմեղ էր, կալանավորները գողական ինչ-որ երգ էին երգել։
Պարոն Բեգոյան, լսում եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ, ասում են, որ դուք ծառեր եք կտրում։
Երևանի կենտրոնի ծառահատումների թեման այս շաբաթ կրկին հանրային ուշադրության կենտրոնում էր, ի տարբերություն երևանցիների զգալի մասի, քաղաքապետարանի ղեկավարության մոտ ծառերի հատման մասին խոսակցությունները տխրություն չէ, որ առաջացնում էին։
Պարոն քաղաքապետ, ցավոք սրտի, այնտեղ դեռ այդ ինչ ծառեր, որ կտրել ենք դիմացի հատվածում, մի քանիսը մնացել են, դրանք թեղիներ են, կարող են տեսնել, թե ինչ ծառեր են կտրում։
Եվ մինչ քաղաքապետարանի պաշտոնյաները հրճվում էին Ավինյան Բեգոյան երկխոսությունից, ռուսաստանցի ռելոկանտներն էին, որ անում էին այն, ինչով իրականում պետք է զբաղվեր հենց քաղաքային իշխանությունը, մաքրելով Կասկադին հարող տարածքը։
В нескольких метрах от каскада происходит полный трэш.
Куда столько мусора? Какой пи***ц, ребята.
Ребята и команда неравнодушных ереванцев делают каждые выходные город чище. Например, на этой локации собрали уже больше 300 мешков мусора.
За мной целая гора крупногабаритного хлама.
Ինչ ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, ուշալձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Բարև ձեզ, Ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալ պարոն Թորոսյան։ Եվ այսպես երկու համայնքներում կուսակցությունը չի հաղթում, փառակարում պարտվեց, իսկ Գյումրիում ունի մեծամասնություն 36%։ Արդյոք հեղափոխությունից 7 տարի անց իշխանությունից հեռանալու առաջին ծաղիկներն են սրանք։
Ես այդպես չէի ձևակերպի, եկեք մի քիչ պատմությանը նայենք։ Մենք Թարակարում էլ Գյումրիում էլ ելի ենք ունեցել ընտրություններ 21 թվականին եւ երկու տեղում էլ հստակության չենք հաղթել, ստանալով քիչ թվով ձայներ։ Գյումրիում առաջ տեղ չենք գրավել եւ ստացել էինք մոտ 7700 քվե, իսկ այս անգամ մոտ 17000 քվե, այսինքն ավել 10000 քվե ենք ստացել, ինչը իհարկե բայց նաեւ այդ մեր քվեների շնորհիվ բարձր ակտիվություն է եւ ոչ միայն մեր։ Այո, չենք հաղթել 50+ շեմը, ոչ Գյումրիում, Փարակարում էլ ուրիշ ուժ է հաղթահարել այդ շեմը, որը իդեպ էլի անցյալ անգամ մեզնից մոտ 2 անգամ ավել ձայներ ստացել։ Բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար ժողովրդավարությունը այսպես է աշխատում, երբ որ դու չես կերծում ընտրությունները, դու ունենում ես իրական պատկերը եւ դրա հիման վրա պետք է վերլուծություններ անես։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այո, վատը, որ մենք 50+ չենք հավաքել կամ կտեսնենք իհարկե ինչպես կստացվի, չենք կարողանա կամ կկարողանանք իշխանություն ձևավորել, բայց սա պետք է դառնա մեր համար սովորական մի բան, մեր երկրի համար, որովհետև համամասնական ընտրակարգերը զարգացման զուգընթաց քաղաքական համակարգի երկրի բերում են այսպիսի պատկերի, շատ հազվադեպ է լինում զարգացած ժողովրդավարությամբ, պարլամենտարիզմով երկրներում, որ որևէ մի ուժ հաղթահարում է 50+ արգելքը։ Մի օրինակ բերեմ, Գերմանիայի վերջին ընտրությունները հաղթող ուժը ստացել 25% ձայներ ստացել եւ ինքը համարվում է հաղթող ուժ։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ մենք լավ արդյունք ունենք, հատկապես Գյումրիում 36% հաջորդ ուժը մեզնից մոտ 2 անգամ քիչ ձայն է ստացել, դա նաև խոսում է վստահության մասին մեր նկատմամբ, թեև նորությամբ կրկնում 50-ից պակաս քվեները, որը մենք պետք է ընդունենք ի գիտություն, ի զեն եւ շարունակենք աշխատել մեր ընտրողների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, մեզ չընտրած մարդկանց հետ, որ մյուս անգամ ավելի շատ ձայն ստանանք եւ խոսքը վերում է բոլոր համայնքներին եւ նաեւ համապետական ազգային ժողովի ընտրություններին։ Մենք ոչ մտեղ չենք պատրաստվում հեռանալ քաղաքական պայքարի մեջ, մենք հաստատակամ ենք եւ մեր ժողովրդի հետ խոսելու ենք ամեն ինչի մասին, բաց եւ թափանցիկ, մեր ծրագրերն ենք ներկայացնելու, մեր անելիքները, չարացների մասն ենք խոսելու, երբեք չենք վարանել նաեւ սխալներից խոսել, ազնիվ ենք եղել մեր ժողովրդի հետ եւ ակնկալելու ենք ցանկացած համայնքում եւ ազգային ժողովի ընտրություններում նրա քվեն։
Հարցն այն մասին էր, որ նկատի ունենալով նաեւ նախանցած տարի Երևանի ավականու ընտրությունները, երբ էլի նույն պատկերներ, որ սա արդեն օրինաչափություն է, մեկ տարուց կանալի ընտրություններն առաջ երկու խոշոր քաղաքներում Հայաստանի, դուք այլևս չունեք։
Տեսեք, նախ խոսքը հենց քաղաքների մասին է, եթե քաղաքագիտական, հա, վերլուծություն անենք, ոչ թե քաղաքական, եւ քաղաքներում սովորաբար նաեւ պահանջներն են մեր ընտրողների շատ բարձր, ինչու բնական է, եւ ամեն քաղաքական ուժ իր կարծես ընտրազանգվածը ունի, որի հետ փորձում է աշխատել շատ խորը, նաեւ այլ ընտրազանգված ներգրավել։ Մենք դա էլ պետք է հաշվի առնենք, իհարկե, դա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք, որ ուրեմն Երևանը այսքան է, ուրեմն Երևանում դատապարտված ենք, ոչ, նաեւ պետք է եւ առած աշխատանքով եւ մեր ծրագրով ու քաղաքական հաղորդագրություններով խոսենք նաեւ մեր բոլոր ընտրողների հետ, բայց նորից վերադառնալով պարլամենտարիզմին, տեսեք, քանի որ մենք ունենք այդպիսի համակարգ արդեն օրենքով սահմանված գրեթե բոլոր համայնքներում, միայն շատ քիչ համայնքներ կան, որ մեծամասնական են, դրանք շատ փոքր համայնքներ են, 3000, եթե չեմ սխալվում, ընտրող կամ բնակչություն ունեցող, որ ուղիղ ընտրում են որևէ մեկ հոգու համայնքապետ։ Մնացած բոլոր դեպքերում այս պատկերն է, եւ քաղաքական համակարգի զարգացման զուգընթաց մենք տեսնելու ենք շատ եւ շատ դեպքեր, որ որևէ մի ուժ չի հաղթահարելու 50+ շեմը։ Դա լավ է թե վատ, ուրիշ հարց է, բայց սա պարլամենտարիզմի բնորոշը եւ մենք նաեւ պետք է սովորենք կոալիցիաներ ձևավորել, ուժերով իրար հետ աշխատել, կիսված պատասխանատվություն ստանձնել, պատասխանատվություն կիսել մեկը մեկու մինչեւ, ինչը նաեւ կարծում եմ մի քիչ ժամանակի ընթացքում մտնորոշ կլիս քաթափի, սուր անկյունները կկլորացնի, ինչպես ասում են շատ երկրներում տեղի է ունենում։
Հիմա այդ մասին ձեր նշած Գերմանիայում կոալիցիոն երկարամյա ավանդույթներ կան։
Ինչն օրենք սկսում։
Հիմա քաղաքագիտության տրամաբանությունն ասում է, որ կոնսոլիդացիան պետք է լինի բացահայտ առաջատար ուժի շուրջ, որը դուք եք, բայց չորսն էլ բացառում են ձեզ հետ։ Դուք մտադիր եք ընդդիմություն լինել Գյումրիում։
Չենք վարանի ընդդիմություն լինել թե Գյումրիում, թե որևէ այլտեղ, եւ Գյումրին առաջի դեպք չի, որ մենք չենք ստացել ընտրողների 50+ քվեն, իդեպ ասացի ինչպեսին նախկինում էլ չենք ստացել, թե հիմա ավելի շատ ենք ստացել։ Մենք համարում ենք, որ մեզ տված յուրաքանչյուր քվե կարևոր է, եւ մենք պայքարելու ենք այդ յուրաքանչյուր քվեի համար եւ տեր ենք լինելու դրանց, եւ եթե ստացվի այնպես, որ օրենքով սահմանվի համապատասխան կարգով համայնքապետ պետք է ընտրվի, այդ ընտրությունների ժամանակ մենք չկարողանանք ընտրվել, ապա մենք դրանից ապոկալիպսիս, այսպես ասած, չենք սարքելու և շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, կառավարությունը իր տեղում, մեր տեղի թիմերը իրենց տեղում։
Բայց տեսնում եք համագործակցության եզրեր Վարդան Ղուկասյանի, Մարտուն Գրիգորյանի, Ռուբեն Մխիթարյանի։
Ժամանակը ցույց կտա, մենք լսել ենք իրենց նաև հայտարարությունները, չեմ ուզում առաջ վազել գնասկից, օրենքով համապատասխան կարգով կհայտարարվեն վերջնական արդյունքները, կնշանակվի ավական առաջինից և կտեսնենք ինչ կստացվի։
Իսկ դուք փորձելու եք Կարեն Ամենյանի Սարիկ Մինասյանին առաջադրել։
Սարիկ Մինասյանը ստացել է ամենաշատ ձայները։ Չառաջադրելը նույնիսկ կարող է սխալ լինել, եթե նույնիսկ գիտենք, որ չի ընտրվելու, հա, բայց դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը։
Պարոն Սորոսյան, խնդիրն այն է, որ սա նաև արժե համակարգային հարց է, դուք Մինասյանին առաջադրելով պիտի քվեներ խնդրեք ձեզ թուրք դավաճան ասողներից, 4-ն էլ ասում են ձեզ, որ դուք թուրք ու դավաճան։
Դրա համար եկեք հիմա տեսական չանենք վերլուծություններ, գործնական պրոցեսը ինքը ցույց կտա, ինչ ելք ունենա այդ ամեն ինչը։
Իսկ հարցը շրջած տամ դուք որևէ տեխնացուի հնարավոր է քվետակապես հաղթահարվի այս ճգնաժամը։
Արդյոմ, որովհետև մենք ստացել ենք ամենաշատ ձայները և մենք ասացի տեր ենք լինելու մեր ձայներին։
Եթե ոչ դիտարկվում է սցենար հնարավոր ձևերով տապալել ավականունիստերը և նորից գնալ
ընտրություններ,
քաղաքապետ չընտրվի մի քանի անգամ։
Նախ մենք ուզում ենք, որ ընտրվի, եթե չուզենային քաղաքապետ ընտրվի, արտահայտ ընտրությունների չենք գնա ստեղության, թեև մենք չենք
տեխնացուն ընտրվում։
Հա, բայց մենք ուզում ենք, որ համայնքը ունենա իշխանություն, ցանկացած համայնք, և չկա որևէ միտում, որևէ մի համայնքում ինչ-որ բան տապալելու, եթե օրենքով սահմանված կարգով չձևավորվի քաղաքական իշխանություն, դա օրենքն է ասում, որ պետք է լինեն նոր ընտրություն, բայց մենք որևէ հատուկ քայլ այդ ուղղությամբ միանշանակ չենք անելու։
Կարծում եք կարող է այս պարտությամբ կամ անհաջողության պատճառներից մեկը լինել վերջին բանավեճի ժամանակ Սարիկ Մինասյանի հայտարարությունը Ղարաբաղի մասին, որ գյումրեցիները չէին ուզում գնալ այնտեղ ծառայել, մարդային ծանոթային ճարում փոխել։
Ես կարծում եմ, որ բանավեճը շատ հաջող էր Սարիկ Մինասյանի տեսանկյունից, հակառակ այնտեղ մի քանի տեխնացուներ այն, որ ինչ-որ անհոդաբար արտահայտություններ են անում, և գիտեք, ճշմարտությունը ասելը չի կարող քեզ վադրության մեջ դնել, հատկապես որ այդ դու ասում ես այն մարդկանց, որոնք որ հենց իրենք են եղել այդ ճշմարտության մեջ, ամենևին չեմ կարծում,
դա ավելի շատ են եղել այդպիսի զորամասեր կամ գուցե կան արտոնյալն են ծառայել պայմաններ են
եղել, ավելի շատ այդ մեր ընդհանուր հիմնականում տենց Facebook-յան կամ հրապարակային ընդդիմախոսների շրջանում է բան առաջացրել, որտեվ հերթական տաբու թեմային է առնչվում, որի մասին չի կարելի խոսել, ես կարծում եմ, որ կարելի է եւ պետք է խոսել եւ պետք է իրերը կոչել իրենց անուններով, եւ պարոն Մինասյանը իրականում շատ դիպուկ հայտարարություն է արել։
Դա խտրական չէ, պարոն Թորոսյան։
Ինչին է խտրական, եթե դու ասում ես, որ ունեցել ենք այսպիսի իրավիճակ, իսկ հիմա դուք ինչ-որ հայրենասիրական ճառեր եք ասում, ու նկատմամբ
ասացի, Հայաստանի զորամասերում էլ կարող էր այդպիսի իրավիճակ լինել, այդպիսի ահազանգեր էլ կային։
Ահազանգերը ամեն տեղից կարող է լինել, բայց ընդունված մի այդպիսի բան է եղել, որի մասին մեր թեկնածուն ասել է, և ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը կարող է դա հերքել։
Ձեր աջակիցներն օրինակ ասում են, ինչու պիտի Վարդան Ղուկասյանն այսօր ազատության մեջ լիներ, նա թալանը վերադարձված չլիներ, որ մի բան էլ 7 տարի անց վարչապետը գա Գյումրիում նոր խոստանա, այ մեզ ընտրեք, որ ՍՍՍ բաները լինեն։
Թալան վերադարձի մասով այդ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները պետք է գործան, և եթե կա ապօրինի գույք, ես հիմա անգիշտ չեմ կարող թվել, և չեմ էլ ուզում, որ մենք տենց այդ դրա մասին խոսենք տենց անորոշ ինչ-որ ձևակերպումներով։ Կա կոնկրետ հողամաս, տուն, մեքենա, փայաբաժին, բան եւ այլն, որը չի ապացուցվում անձի օրինական եկամուտներով, տեսնում եք բազմաթիվ վճռներ եւ կամ հաշտության պայմանագրերում, նույնը կլինի որևէ մեկի, անկախ նրանից ինքը ինչ պաշտոն է այդ պահին զբաղեցնում։ Այլ բան, որ եթե քրեական հանցագործություններ են տեղի ունեցելու մեր իրավապահ համակարգը պատշաճ չի արձագանքել դրանց, ինչը կարծում եմ մեր բոլորի ակնկալիքն է, այդ էլ պետք է գնահատականի արժանան, եւ արժանանում է ստեղության, նաեւ այս վերջի փոփոխությունները իրավապահ համակարգի դրանից առաջ էլ էին եղել փոփոխություններ, ակնկալել, որ ամեն ինչ կլինի կատարյալ եւ ստերիլ եւ միանգամից այնպես, ինչպես մենք բոլորս ուզում ենք, այդ հենց մենք ենք ուզում, այնպես չի, որ միայն մեր համակինը
ուզում է, այլ բան, որ այդ մարդը արդեն հասկանության է գալիս եւ այդ կապերը լծակները օգտագործելով քվեներ է ստացել։
Կապերը լծակները չեմ կարող ասել, բայց մենք էլ իհարկե ունենք հարցեր մեր իրավապահ համակարգին, թե ինչու այս կամ այն անձը չի պատժվել օրենքով, բայց պետք է ամեն ինչ կոնկրետության մեջ նայել։ Հիմա օրինակ չգիտեմ, ինչ գործ է եղել, այդ գործը ոնց է գնացել, ինչի չի հասել դատարան, դատարանը ինչի չի։ Հիմա մենք կարող են ասել, իհարկե դա մեզ չի հետաքրքրում, մենք գիտենք, որ այս մարդը հանցագործ է եւ ինքը պետք է լինել բանտում, բայց կներեք, պետությունները եւ իրավական պետությունները ցավոք սրտի այդպես չեն աշխատում։ Ես չեմ ուզում, որ մենք մի ավտորիտարիզմից տեղափոխվենք մեկ այլ ավտորիտարիզմի, երբ որ ինչ որ մեկը նստած, օրինակ տենց էլի օթում կախված դուրերով նախագահականում մի օկնական կար նախագահի, որ կուրացիա էր անում, համակարգում էր ամբողջ իրավապահ ոլորտը, ինքները որոշում ում դատեն, ում չդատեն, ում քանի տարի տան եւ այլն, մենք դեզբան չունենք եւ դեմ ենք այդ ամեն ինչին։ Եվ եթե լինում են նաեւ թերացումներ, որ ընդունում ենք, դրա լուծման ձևը համակարգերը ուժեղացնելն է, ոչ թե էլի մի հոգու նշանակել, որ ամբողջ օրը զանգի ասի Վարդանիկին դատեք, մյուսին մի դատեք, այս մեկին դատեք, այն մեկին մի դատեք։
Իսկ ձեր կուսակցի Վիլեն Գաբրելյանի երեկվա վարկը խմբակցությունում կամ վարչությունում, որի անդամ եք դուք, քննության առարկա դառնալու է։
Կարծում եմ խոսանք մենք դրա մասին դեռ։
Ձեր գնահատականը տեղի ունեցածին։
Կարծում եմ, որ պետք է հանրային իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչ իր հանրային վարկագծում պահպանի կոռեկտության բոլոր կանոնները, ցանկացած անձ պետք է պահպանի, բայց հատկապես նման կարգավիճակ ունեցող անձ։
Կարծում եք դա պետք է հետևանքներ առաջացնի նրա համար։
Ես կարծում եմ, որ մենք դրա մասին քննարկում կունենանք։
Նախքան արդեն նախաձեռնություն խմբակցությունում, վարչությունում
չեմ կարող ասել։
Իսկ ձեր անձնական կարծիքը։
Անձնական կարծիքս արդեն ասացի, որ դա անընդունելի է։
Հետևանքների մասին չասացիք։
Հետևանքները կարծում եմ, որ կուսակցական որոշում կլինի, եւ եթե լինի, դրա մասին կիմանանք։
Նաեւ նույն հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի վարկներ օրերս էլի քննադատության արժանանում նա լրագրողի ներվիրավորել։
Ճիշտ ասած, լսել եմ դրա մասին, պատասխանս նույնն է, չի կարելի որևէ մեկին վիրավորել, հատկապես այն անձիկ, ովքեր որ հանրային պատասխանատվություն են կրում իր ընտրողների եւ ժողովրդի առաջ։
Բայց դա էլ անհետևանք մնա։
Անկեղծ կոնկրետ չգիտեմ ինչ ասել, ես ասում եմ, որ մենք պետքա դրան ուշադիր լինենք, ու միևնույն ժամանակ նաեւ մի քիչ պետքա երևի նաեւ չսադրենք մարդկանց, դա արդարացում չի իմ կողմից։ Ամենևին ես օրինակ փորձում եմ չսադրվել, ինչքան էլ ինչ ուզում է ինձ ասեն, բայց այնուամենայնիվ երբեմն մարդկանց նյարդերը տեղ են տալիս։
Այլ թեմաների գալով, արցախցիների վերջին հանրահավաքից հետո դուք ասել եք, որ դա իշխանությանը տիրանալու համար է այդ շարքից, է այդ ինչպես։
Ես լսելով այնտեղ հնչող արտահայտությունները, ըստ էության տեսել եմ գծի շարունակությունը, թելի շարունակությունը, ինչ մենք վերջի տասնյակ տարիներին ունեցել ենք, երբ որ Արցախի հարցը շահարկվում է իշխանության գալու, իշխանությունը պահելու եւ ըստ էության ծառայեցնելու իշխանությանը այդ մարդկանց շահերին, բայց ոչ բուն հակամարտության կարգավորման, որտեղ ոչ մեկին պետք չէր այդ հակամարտության կարգավորումը, քանի որ դա իշխանության աղբյուրն էր ըստ էության, եւ ես կարող եմ ասել, որ նույնն էլ իրականում Ադրբեջանում է եղել, այսինքն իրանք էլ այնտեղ են օգտագործել, մինչ օրս էլ օգտագործում են։ Մեր ժողովուրդը այնքան բան է տվել այդ եւ հակամարտության ինքնին, եւ մեր հայրենակիցներին Լեռնային Ղարաբաղում, որ այդ զրկանքները պետք է ինչ-որ մի պահի դադարեցվեն, և Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է դառնա հերթական զոհը այդ զոհասեղանին, որոշ մարդկանց ամբիցիաները բավարարելու, այդ թվում իշխանության գալու ոչ օրինական ճանապարհներով, և դա ըստ էության կոչեր մեր հայրենակիցներին չտրվելու այդ ամեն ինչին, որտեղ այնտեղ հնչում էին, օրինակ, չգիտեմ, բանակցությունների ժամանակ դնել էսիշ պահանջը, վերադարձի իրավունք, Արցախը մեզ է սպասում, եւ այլն եւ այլն, ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը ուղիղ, շատ ուղիղ ազդելու է մեր երկրի սուվերենությանը, անկախությանը, անվտանգությանը, եւ ես չեմ ուզում, որ մի քանիսի կողմից հրահարվող այդ թեզերը մեծ տարածում ստանան եւ մարդիկ տրվեն դրանց ըստ էության, եւ նաեւ այդ խոսքս Հայաստանի ամբողջ ժողովրդին ուղված, ոչ միայն մեր հույրերին եւ եղբայրներին, որոնց շատ սիրում ենք, բայց միևնույն ժամանակ նրանք էլ պետք է հասկանան, որ այդ սենտիմենտները օգտագործվում են, եւ իրականում հաստատելնել մենք չենք, եթե իրանք ընդ էի ինչ-որ բան ունեն ասելու իրանց իրավունքների պաշտպանության եւ այլն, դա Հայաստանի ամբողջ իշխանությունները չեն ամենևին։
Կիսատեք ասում, նրանք սոցիալական պահանջներ են բարձրաձայնում, պարոն Թորոսյան, եւ ինչպես թե դուք չեք ասում, են ձեր մեղքով են կանտոն մնացել, ումից պահանջեն,
հիմա մեր մեղքով չեն։ Իրանք մնացել են առանց հայրենիքի, այդ ամեն ինչի պատճառով, ինչ որ այդ օրը խոսվում էր հանրահավաքում, իրանց ղեկավարության ապաշնոր քաղաքականության շնորհիվ, շրջափակված Լեռնային Ղարաբաղում իշխանություն ստանալու շնորհիվ,
եւս մեկ անգամ շնորհակալություն համաձայնեցիք, մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի հետ։ Արևտես ազատության զրուցակիցն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը, շնորհակալ եմ։ Ուրճացված չէ Կիրակնորյա ընտրություններին հաջորդած ձեր գրառումը, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարտվեց։
Ոչ, դա իրականության արձանագրումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը պարտվեց Գյումրիում, Նիկոլ Փաշինյանը պարտվեց Փարաքարում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը գիտեր, որ ինքը Գյումրիում պարտվելու է, այլապես ինքը ուրբաթորվա հանրաքվե ինքը գար Գյումրի, ամենաշատը եւ ամենաբարձրը կխոսեր, կասեց հեղափոխությունը սկսվեց Գյումրիից, հիմա մենք ունենք հնարավորություն վերահաստատելու հեղափոխության արժեքներին մեր նվիրվածությունը։ Բայց ինքը գիտեր, որ պարտվելու է եւ դրա համար չեկավ։ Գիտեր, որ իր ամբողջ վարչական ռեսուրսը, ուժային մեթոդները, շանտաժը, սպառնալիքները չեն կարողանա իրեն ապահովել իր համար ցանկալի արդյունքը։ Եվ իր գրառումը, որ տեսեք Հայաստանում ժողովրդավարություն, դա ժողովրդական լեզվով ասած կսկսեցու Փառք Աստծո։ Ամեն ինչ արեցին, որպեսզի հաջողեն, ձախողեցին, հիմա ասում են, դա գիտեք, խաղողը թթվեց։
Մի քիչ չի բռնում, մի կողմից ասում եք, կեղծում են ռեսուրսը չարաշահում, մյուս կողմից ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ չեք դնում, որ նա պարտվել է։
Փորձել են այդ ամեն ինչը անեն, ձախողել են, այսինքն միայն այն փաստը, որ իրենք փորձել են ազդել բոլոր հնարավոր ռեպրեսիվ միգուցե նաև այլ լծակներով, արկա է, չէ՞, այսինքն,
բայց թվերում չի արտացոլվել,
հասկացա, ձախողվել են, բայց մի բան արել են եւ ձախողվել են, հիմա ասում են մենք կողմ ենք ժողովրդավարությանը, կողմեր չանեի։
Թեկուզ Գյումրիում նախկին իշխանության օրոք նման ընտրություններ հիշում եք, ես հիշում եմ ընտրակաշարքի հերթերը անձնագրերի մեջ մատիտով նշում էին անում ու մեն տվել, մարդիկ մատիտը ջնջում գնում մյուս կուսակցությունից էլ էին վերցնում մոռացել։
Շիրակու մարսպետը 3 խոշորացված համանքում ընտրություն տեղի ունեցա՝ Ախուրյանում, Մարմաշենում եւ Անիում, եւ այնտեղ միտեղ հաղթեց հանրապետական թեկնածուն, երկու այլտեղ հաղթեց դաշնակցությունը, եւ այնտեղ մատիտով ոչ մեկ ոչ մի բան չեր նշել։ Եվ երկրորդ, եթե դուք հիմա համեմատում եք նախկինի հետ, նշանակում է դուք ընդունում եք, որ այս հեղափոխությունը ձախողվել է։
Ինչու նախկինում մարդիկ ընտրություններից հետո գնում էին տուն, գիտեին ով է ընտրվել, հիմա մինչև ուշքիշեր նստում նայում են այդ աղյուսակին, որովհետև արդյունքները պաշտեն, եւ դա վկայում է, որ ազդեցություն չկա քվեարկության արդյունքների
վրա։ Իսկ այսքան դուք տեսակ ընտրությունների 2 առաջ այդ հանրահավաքը ինչ կատեգորիայում նկատի ունեմ, բժիշկներ, կրթական հաստատություն, այսինքն մարդիկ, ովքեր անմիջական կախվածություն ունեն մարսպետարանից եւ քաղաքապետարանից, տեսակ ոչ Գյումրիից, այլ համայնքներից բերված մարդկանց, մարդիկ խուսափում էին խոսել, ընտրություններից առաջ 2 օգու ձերբակալություն, սպառնալիքներ, դա ի՞նչ է, այսինքն ուղղակի մի քիչ ավելի ցիվիլ է դարձել այդ ամեն ինչ։
Չէ, բայց ամենակարևորը արդյունքն է, որի հետ դուք խնդիր չունեք։
Որտեղ իրանք պարտվեցին, այսինքն չկարողացան իրենց վարչական լծակը, ճնշումները չկարողացան կոտրել գյումրեցիների ոգին, նմանապես եւ Փարաքարում։
Էլի եմ ասում, մի տեսակ չի բռնում պարոն Խաչատրյան, կեղծված ընտրություններ են, նրանք պարտվել են, երկու տարաձայնություն,
իրենք փորձել են իրենց ամբողջ ազդեցությունը, իրենց ունեցած ողջ արսենալը օգտագործել Գյումրիում իրենց ցանկալի մարդու հաղթանակն ապահովելու համար։ Նախ պատմությունն էլ կար, չէ՞, ինչպես եղավ, որ նախորդ ավականին լուծարվեց, մոգոնեցին այսպես կոչված primaries-ները, վերեցին իրանց մարդուն նշանակեցին, երկարաձգվեց ժամկետը ընտրությունների, անցում այն ժամանակաշրջանը, որ իրենց թեկնածուն կարողանա բավական դրսևորվել, այդ ամեն ինչը ազդում է, չէ՞։
Դուք ավելի հեռուն կգնայք, որ այս պատկերը արդեն ակնհայտ է արտացոլվելու է 26-ի խորհրդանական ընտրություններում։
Ես կարծում եմ այս պատկերը ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունները ունեն զգալի, դա բոլորն են տեսնում, ասկան հեղինակության սարսափելի անկում ունեն։ Դա ցույց է տալիս, որ մարդիկ պատրաստ են գնան եւ քվեարկեն, դա ցույց է տալիս, որ վարչական ռեսուրսը կարող է չբավարարել։ Դա նաեւ ցույց է տալիս, որ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են ընտրություններին մասնակցելը սխալ է, պետք չի մասնակցել, նաեւ իրեն ձախողվեց։
Ըստ իշխանության 36% ամենևին վատ արդյունք չէ, քիչ չէ, նախորդ ընտրություններում Գյումրիում ավելի քիչ ցայն էին տարել, իսկական ժողովրդավարական գործընթաց է։ Հիմա էլ ընդդիմադիրներն ինչպես է բանակցում են կոալիցիայի շուրջ, իրենք էլ կբանակցեն։
Ժողովրդավարական գործընթացը չի նախատեսում, օրինակ Ամասիայից մարդիկ, որ գան եւ ցենց մասնակցեն։ Իհարկե կարող եք ասել, որ այս ամասիացին բարեկամուներ եւ հիմա բարեկամի համար է եկել, այդ կարելի է միշտ էլ, գիտեք, ամեն ինչը կարելի է արդարացնել, կամ արտիկից ինչ-որ մարդեր եկել, Երևանից մարդիկ էին գնացել, ում հարցնում էին, ասում էր, ես չգիտեմ, պոլիկլինիկայում եմ աշխատում, դպրոցում եմ աշխատում, հիվանդանոցում եմ աշխատում։ Այդ ամենը ժողովրդական գործընթացները բացառում են, ձերբակալությունները բացառում են, որովհետև ինչ ձերբակալվեց, դա տանը դա համարեց ոչ իրավաչյան, բաց թողեց, բայց ձերբակալությունը որտե՞ղ նշանակում է, տեսեք, կա խախտում պոտենցիալ, ազգային ժողովում վերջորդվա իմ ելույթից հետո իրենց արձագանքը, չոր արձիկները, դուք ձեզ վերագրում եք ոստիկանի, քննիչի, դատախազի, դատավորը և նաև դահիճի գործառույթը։ Ժողովրդավարական գործընթացները նման բրի, գրեհիկ, ցինիկ միջամտություն չեն ենթադրում։
Հերոյ է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից ընտրակաշարտ բաժանելը, չգնան իրավապահները նրանց հետևից։
Հա, եթե նման բան կա, իհարկե պետք է գնան։
Դե պիտի ստուգես։
Բայց դա համար պետք է ստուգես եւ ասես կակասկած, այլ ոչ թե ասեն դու կաշարք ես տվել, իսկ դու կաշարքը վերցրել ես։
Ինչպես ասում են, ձեր ձայնը տակտեղից է գալիս, դուք չեք մասնակցել, դուք էլ մասնակցեք, մարդիկ տեսնեն ձեր վարկանիշն ինչքան է։
Գյումրիի կոմիտեն նպատակարմար չգտա,
որովհետև վստահ չեք գուցե ձեր ուժերին։
Միգուցե չեր ուզում, որպեսզի ձայները շատ ավելի տրոհվեն, որովհետև այստեղ Փաշինյան եւ մնացածը սկզբունքով էլ։
Կամ ինչպես իշխանությունն է ասում, ձեր դեմքով չեք մասնակցում, որտեղ մարդիկ վախենում են, ձեզ ձայն չեն տալիս, ահա թաքնվել եք այլ անունների հետևում։
Ասում են, վախենում են մեզ ձայն տալ եւ չեն վախենում ձայն տալ։ Օրթանուկասյան, Մարտուն Գրիգորյան, հա, ասեն մեզ վախենում են ձայն տալ, իրաց չեն վախենում ձայն տալ։
Դե Անդրանիկ Թևանյանը ձեր խմբակցությունից, ձեր Քոչարյանի երկարամյա աջակիցն է, Վարդան Ղուկասյանն ինքն է գովեստով խոսում Քոչարյանի մասին, որ նրանք ձեր թեկնածուներն են այս սայ ակնարկում իշխանությունը։
Այսինքն մեր թեկնածուն ի՞նչ է նշանակում։ Մենք նպատակարմար չգտան, Գյումրիի տեղական կոմիտեն նպատակարմար չգտավ եւ վերաբերան ինչ որեղա։
Բայց աջակցում եք այս մարդկանցից որևէ մեկին։
Աջակցում ենք բոլոր այն թեկնածուներին, ովքեր չեն աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին։
Աջակցել օդիոս կերպարի, որը ընտանիքով ինչ պատմության մեջ ասել չի
հայտնվել,
Վարդան Ղուկասյանի մասին եմ
հարցում։ Հայրականության մեջ այն պահից, երբ հայկը սպանեց Բելին, ամենա օդիոս կերպարը Նիկոլ Փաշինյանն է։
Այդ մարդուն, որը ինչ տեսակի հայոյան, խտրական հայտարարություններ չի արել, գնալ աջակցել միայն հանուն նրա, որ քաղաքացիական պայմանագրից չլինի թեկնածու։
Հայրականության մեջ այն պահից, երբ հայկը սպանեց Բելին, ամենա օդիոս, ամենա անընդունելի կերպարը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իր հետ որևէ մեկը իր օդիոզությամբ չի կարող մրցել։ Եկուսը գետադարձ կաթողիկոս։
Արդյոք դա հանուն Գյումրիի է, երբ աջակցում եք Վարդան Ղուկասյանին, միայն թե Փաշինյանը իշխանություն։
Գյումրեցիները իրենց ընտրությունը կատարեցին։
Գյումրեցիները 36% ցայն են տվել Սարիկ Մինասյանին։ Օրինակ Երևանի դեպքում դուք Ավինյանին ասում եք, նա 20%-ի քաղաքապետն է, Վարդան Ղուկասյանը այդ դեպքում քանի տոկոսի քաղաքապետ։ Հա,
ասեք, որ Երևանում ընդհանրապես 27-28% էր մասնակցությունը, Գյումրիի մասնակցությունը շատ ավելի մեծ էր, քան թե համապետական եւ նախկին ընտրությունների ժամանակ։ Այո, 36%-ը, բայց ելի ասում եմ, մի մոռացեք վարչական ռեսուրս, լավ, հանենք դա կեսը որպես վարչական ռեսուրս, այո, կեսը աջակցելը Սարիկ Մինասյանի, հովա բան ասում, բայց մեծամասնությունը իրան չի աջակցում։
Քաղաքագիտորեն տրամաբանական չէ, որ ամենաշատ ձայներ ստացած թեկնածուի շուրջ լինի կոնսոլիդացիան, որտեղ գյումրեցիների մեծամասնությունը Սարիկ Մինասյանին է ուզում քաղաքապետ տեսնել։
Մեծամասնությունը մերժել է Նիկոլ Փաշինյանին, և մերժողները, քանի որ ավելի շատ, տրամաբանական է, որ Փաշինյան մերժողները միմյանց միջև քննարկեն և ձևավորեն քաղաքային իշխանությունը։
Բայց Մարտուն Գրիգորյանը դեռ լուրը նա կարծես ճիշտ ապում իր ձայները տալ Վարդան։
Ես ասում եմ, որ տրամաբանությունը դա է, հիմա Մարտուն Գրիգորյանը ինչ որոշում կկայացնի, հուսով եմ կկայացնի որոշում, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության և Գյումրի քաղաքի շահերը։
Դա որն է,
թույլ չտալ, որպեսզի հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում վերահսկողություն իրականացնի։
Այսինքն քվենտալ Վարդան Ղուկասյան։
Ես ասացի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքում իր վերահսկողությունը չվերահաստատի, որովհետև այն համայնքներում, օրինակ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը պարտվել էր, հետ ընտրական պրոցեսները տեսանք ինչ եղավ, օրինակ Վանաձորում, Քաջարանում, Վարդենիսում, Թալինում, Բերդում։
Ճիշտ չեն արդեն վերլուծությունները, որ գործընթացին Սերժ Սարգսյանն է խառնվել, որի խմբակցության պատգամավոր է Մարտուն Գրիգորյանը, որ ցույց չտա Քոչարյանական ուժերը Գյումրիում գան իշխանության։
Ես որևէ ասեկոսների հիմա մեկնաբանեմ, անլուրջ կլինի։
Այսինքն դուք չեք տեսնում նման ազդեցություն։
Ես էլի եմ ասում, ասեկոսներ մեկնաբանելու համար չեմ եկել։
Ինքան էլ ասեկոսը չէ, այդ հերակա հակամարտությունը Քոչարյան Սարգսյան արդեն ամբողջությամբ էկրաններին է։
Այո, կա այդ խնդիրը, բայց ես կարծում եմ, որ Գյումրիում 4 հեկնածուները կկարողանան գալ մի ընտրության, չվնասելով Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Գյումրի քաղաքին։
Վիլեն Գաբրելյանը այսօր հայտնել է, որ մանդատը վայր է դնում, տեսնում եք, ժողովրդավարության եւս մեկ օրինակ։
Գիտեք, կներվեր իր պահվածքը, բայց չի ներվի իր հայտարարությունը, որ 26 թվականին իշխանությունը փոխվել է։ Այդ արտահայտության համար է պատիժը։ Հիմա SMS-ով է եկել, թե ոնց է եկել, իրոք չգիտեմ, բայց դա է պատճառը։
Չի մի քիչ չեք չափազանցնում, երեք Արսեն Թորոսյանն էլ այս տաղավարում ասում ինչու ոչ հնարավոր է եւ 26-ին էլ չհաղթենք։ Բաղադրությունը դրա համար է։
Գիտեք, ուրիշ խնդիր է, հնարավոր է չհաղթել, հնարավոր է դուրս գան փողոց, ընկնեմ մեքենայի հետ։ Իհարկե ոչ մեկ որևէ բան չի կարող բացառի։ Ուրիշ բանը ասել հնարավոր է, ուրիշ բանը ասել 26 թվին փոխվելը։
Արսեն Թորոսյան ինքանի հիշել ենք արցախցիների հանրահավաքի մասին, նա գրառմամբ էր հանդես եկել, մասնավորապես նշելով, որ սա Ղարաբաղի հարցը շահարկելով իշխանություն պահելու երկարամյա գծի մեջ է շարունակությունը որպես։
Հասկան ինքը դա այն նկատի ունի Ալեն Սիմոնյանի եւ Պապիկյանի ներներով նկարները, թե Նիկոլ Փաշինյանի այդ արարությունը, որ ապրիլյան պատերազմը պետք է վերջանա ադրբեջանական 1-2 շրջան գրավելով, թե որ Ադրբեջանի հետ պետք է փոզիչում չլինի, թե Արցախ Հայաստանը եւ այլ, թե փոքրիկ հաղթական պատերազմը Տավուշում, Արմեն Գրիգորյանը այդ տարեց, որ դա պլանավորվել եւ իրականացրել է անձամբ վարչապետ, դա այն նկատի ունի Արցախի հարցը 88 թվականից հայկական օրակարգի ամենակարևոր հարցն է։ Եվ բնականաբար չես կարող գնաս ընտրությունների առանց կարևորագույն օրակարգային հարցին անդրադառնալու, բայց եթե ինքը նկատի ունի ամսի 29-ի հանրահավաքը,
դա նկատի ունի
մաքսիմալ կոռեկտ հանրահավաք է, մարդիկ խոսում են իրենց սոցիալ կենցաղային խնդիրների մասին, որտեղ կառավարության կողմից մշակած ծրագրերը միտումնավոր թե ոչ կոմպետենտության հետևանքով ձախողված են, բացի ուղղակի 10+40,000-ի վճարում, այսինքն մարդիկ այդ բնակապահովման ծրագիրը կատարելապես ձախողված։ Երբ ասում ես, 10+40-ը կտրում ես, մարդիկ անելանելի իրավիճակի առաջ են կանգնում, ասում են, թող տուն գնան, հասարակ մեր վրա վերցնենք, ոչ շրջափակման մեջ ենք 9 ամիս ապրել, երբ ասենք 1 կիլո վարունգը կարող էր արժենալ 4-5,000 դրամ, ոչ էլ ամեն ինչ կորցրած փախել ենք, ապրում ենք սովորական միջին քաղաքացի, նա որ կարող է տուն գնել եւ նա որ վարձով է ապրում, տարբեր մարդիկ են։ Այս մարդկանց ասում են, դեմ ենք է հնարավորություն ենք տալի տուն գնել։ Տուն գնելու համար այս գումարը, որը տալիս են 3-ից 5 միլիոն դրամը, բավարար չի։ Այսինքն այդ մարդը պետք է գնա նաեւ բանկից վարկ վերցնի, իսկ բանկերը չեն տալիս, որովհետեւ այդ ծրագիրը սարսափելի ծրագիր է, պետք է աշխատանք ունենա, այսինքն դու ես կարճաժամկետ օգնությունից կտրում ես, ասում ես գնա տուն գնի, եւ դու ունենա այդ մարդը այդ փող։ Արցախցիները, եթե օգտագործենք սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բառամթերքը, հայտնվել են կյանքի դժվարին պայմաններում, եւ քանի դեռ քո առաջարկած աջակցությունը իրեն դժվարին պայմաններից չի հանում, կտրել սա ասել գնա աշխատի, ինքը աշխատանքա չեն աշխատում,
դե ասում են հավերժ չի կարող լինել այդ ամենամսյա օգնությունը, տարի կես անցել է, անցումային փուլը ավարտվել է,
ով ասաց անցումային փուլն ավարտվում է, խնդիրը լուծվում է, ուրեմն այն ծրագրերը, որոնք կառավարությունը առաջարկում է, ձախողվել են, որովհետև եթե ձախողված չլինեին, շահառուների կողմից դրանց ընդունելությունը այդքան վատ չէր լինի, այդքան ցածր չէր լինի։ Գիտեք, այդ համոզմունքն է սկսում ձևավորվել, որ ամեն ինչ անում են, որ արցախցիները Հայաստանից գնան, եւ շուրջ 25%-ի Հայաստանից հեռանալը դրա ուղղակի արդյունքն է։
Բայց այնտեղ միայն սոցիալական հարցեր չէին հնչում, ասում էին Լեռնային Ղարաբաղը մեզ է սպասում։
Սպասում
է,
երբ սպասում։ Ինչ մարդկանց հայրենազրկեցին ու վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է Արցախը զոհել, որպեսզի Հայաստանը հերոպայի շարի փորձանքից, ստացվեց։ Տեսեք, ես հիմա չեմ ասում, որ շարի փորձանքի մեջ ինքը գցեց եւ ձախողեց բանակցությունները, Արցախը շարժումը էլ չենք շարունակելու, Ադրբեջանը գոնե մեղ մակնարկարեց, որ ինքը իր հարվածը Հայաստանից հանելու է։ Այդ օրերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, պետք է շարժումը դադարեցնենք, չնայած ինքը 22 թվականին դադարեցրել է իր մասով, խնացախում կրակում էին,
որովհետև վերադարձը անիրատեսական մի բան է ըստ իշխանությունների, եւ ահա դուք մարդկանց հույզերի վրա քաղաքական հարցեր եք փորձում լուծել, ասում եք հեքիաթներ,
Ադրբեջանի կազմում իրատեսական է, ով պետք է գնա ադրբեջանական անձնագրով,
որևէ մեկը չի ասել,
ամբողջ աշխարհն է ասել։
Ինչ է ասել, ամբողջ աշխարհն ասել է ապագա կարգավիճակը պետք է որոշվի, մենակ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևն են ասում, որ եւ մեկը Էրդողանը, որ աշխարհը դրա այդ համաձայնեցված է եղել, ոչ վերջի փաստաթուղթը թող դնեն եւ հրապարակեն։
Ես օրինակ Մարիա Զախարովային եմ լսել, որ ասում է Ադրբեջանը հրաշալի պայմաններ է առաջարկում, թող կան հայերն ապրեն։
Մարիա Զախարովան թող խոսի իր գործընկերոջ հետ արգոց նախարարության։
Շնորհակալություն, սրացում էինք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի հետ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Հասակի հրամանատարներին անցկացնել պարապմունքը, ազատ
Ծառայությունից, զորահավաքից կամ վարժական հավաքից խուսափելու համար կառավարությունն ավելի խիստ գործողից 1 տարով շատ պատիժ է նախատեսում։ Գործադիրն առաջարկում է պարտադիր ծառայությունից խուսափելու համար 3-ից 6 տարի, իսկ 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում 1-ից 3 տարի ազատազրկում։ Նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարարությունը պատժաչափերի խստացումը հիմնավորել է ծառայությունից հավաքներից խուսափողների թվի աճով։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն միայն անցած 2 տարում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, զորահավաքից կամ վարժական հավաքներից խուսափելու հոդվածներով ավելի քան 3000 քրեական գործ է հարուցվել, թե քանի քաղաքացու է մեղադրանք առաջադրվել, չի հրապարակվում։
Ներկայում պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից եւ վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի աճը վկայում է քրեական քաղաքականության վերանայման եւ հիշյալ առարկները կատարած անձանց նկատմամբ պատժողական խիստ քաղաքականության որդեգրման անհրաժեշտ մասին։
Քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները գործադիրի Երևան նիստում հավանության արժանացան։ Հարցը սակայն չզեկուցվող էր։ Այդ պատճառով կառավարության անդամների մյուս հիմնավորումներին հնարավոր չէր ճանոթանալ։ Արդարադատության նախարարության առաջարկած այս փոփոխություններն օրենքով ամրագրելու համար դեռ պետք է խորհրդանում քննարկվեն ու երկու ընթերցում անցնեն։
Այստեղ կառավարության առաջին հերթին գործառույթը պետք է լիներ պարզելու, թե ինչու են անձինք խուսափում զինվորական ծառայությունից։
Բանակի հարցերով զբաղվող փորձագետները խնդրահարույց են համարում խստացումները այն դեպքում, երբ զինված ուժերում բազմաթիվ են չլուծված խնդիրները։
Երբ որ տեսնում ես յուրաքանչյուր տարի ունենք չնվազող միտում մահվան դեպքերի, որոնց 70%-ից ավելին միջինում, հա, հանդիսանում են ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը, եւ դրանց 1/3 մասն էլ հանդիսանում են ինքնասպանության եւ սպանության հետեւանքով մահվան դեպքերը, սա արդեն շատ լուրջ ազդակ է անձանց համար, չվստահելու կառույցին, չվստահելու այն համակարգին, որը գործում է, եւ վստահ չլինելու, որ անձանց իրենց անվտանգությունը ապահոված է լինելու զինված ուժերում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, որ 25-օրյա վարժական հավաքներին առնչվող խնդիրներ էլ կան, որ մարդկանց ստիպում են խուսափել մասնակցել դրանց։ Պատճառներից մեկը իրավապաշտպանների համոզմամբ նաև ֆինանսական գործոնն է։ Մովսեսյանի խոսքով մասնակիցները հաճախ իրենց աշխատավարձին համարժեք փոխհատուցում չեն ստանում հավաքներին մասնակցելիս։
Կան մարդիկ, ովքեր չեն հանդիսանում գրանցված աշխատող, օրինակ տաքսի են վարում եւ այլն, եւ իրենց եկամտի միակ աղբյուրը հանդիսանում է նման աշխատանքը, այդ դեպքում եւ ունենալով օրինակ վարկային բախտավորություններ եւ զորակոչվելով ենթարկվելով վարժական հավաքների, կարող են մարդիկ ունենալ ֆինանսական բավականին մեծ խնդիրներ կապված նաև բանկերի հետ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ է պնդում, ծառայությունից հավաքներից խուսափելու պատճառները ոչ միայն առանձին գործոններով են պայմանավորված, այլ նաև ընդհանուր բանակի նկատմամբ վստահության անկմամբ։ Աբրահամյանը համոզված է, վստահությունը զինված ուժերի նկատմամբ կտրուկ նվազել է գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։
Ես բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ խոսել եւ մարդկանց, ովքեր ամեն գնով փորձում են կամ փորձել են ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից եւ մարդկանց հետ, ովքեր խուսափում են վարժական հավաքներից։ Պատճառները շատ-շատ են, բայց առաջինը, ինչպես ես արդեն նշեցի, խնդիրը պետության, այս դեպքում իշխանության նկատմամբ անվստահությունն է, եւ մարդիկ համոզված չեն, որ որևէ մարտական խնդիր լուծելիս կամ ծառայությունը իրականացնելիս իրենց որդիները կամ ընտանիքի անդամները պետության կողմից չեն լքվի, պետության կողմից չեն դավաճանվի։
Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի իշխանությունը միշտ մանխստացումները պետք է վերհաներ բանակի նկատմամբ անվստահության պատճառներն ու փորձեր լուծել դրանք։ Աբրահամյանը սակայն թերահավատ է, թե գործող կառավարությունը ունի այդ կամքը։
Մի կառավարություն, որը 7 տարի է իշխանության ղեկին է, եւ ոչ միայն այս ընթացքում որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկել այս խնդիրների հանգուցալուծման տեսանկյունից, այլ հակառակը շատ ավելի է իր հանրային խոսքով եւ իր գործողություններով խորասել անջրպետը։ Բնականաբար այս տեսանկյունից կա մեկ բան, որը կարելի է կարծել, որ այս իշխանությունը չունի անհրաժեշտ կամք, դրա տակ ինչ ուզում եք կարող եք դնել մասնագիտական մոտեցում, քաղաքական առաջնահերթություն, ինչ ուզում եք կարող եք դնել։ Հիմա հավաքական առումով մեր հասարակության համար կամ մեր քաղաքացու տեսանկյունից կա խնդիր, որը ոչ միայն չի լուծվում, այլ գնալով դա շատ ավելի բարդացում է առաջացնում պետության համար։
Իշխանությունն ինքն է ընդունում բանակում խնդիրների առկայությունն ու պարբերաբար խոսում իրականացվող բարեփոխումներից։ Միևնույն ժամանակ և վարչապետը, և պաշտպանության նախարարը հայտարարում են, թե ռազմական կառույցում առկա խնդիրների արմատները դրանից դուրս են ձևավորվել։
Այդ խնդիրները կարող են գալ բանակում զարգանալ մի քիչ ձևափոխվել, բայց չկա որևէ խնդրեմ, որի սեփականատերը բանակն է։ Մենք կարող ենք ասել, այդ բանակը այդ խնդրեմը ստեղծեց, գոյություն չունի այդպես խնդրեմ։
Զինված ուժերի բարեփոխումը կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում է ամրագրված։ Պետությունն իր առջև դրել է օրինակ աստիճանաբար պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու զինված ուժերի կառավարման և ղեկավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման հարցերը։ Փաստաթղթում շեշտվում է, որ գործադիրը խթանելու է բանակում կարգապահությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և առավելագույն ջանքեր է գործադրելու ոչ կանոնադրական հարաբերությունների դեպքերը բաց առելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը անցած տարեվերջին էլ զինված ուժերի կերպափոխման հայեցակարգն ընդունեց, որում ի թիվս այլ հարցերի նաև կարգապահության մակարդակի բարձրացումից է խոսվում։ Իրավապաշտպանները սակայն փաստում են, ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը վերջին տարիների ընթացքում չեն նվազել։ Կարգապահական լուրջ խնդիրներ կան, որոնց հետևանքով էլ չեն կանխվում զինվորների մահվան դեպքերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ալավերդու համայնքապետարանը հետ է կանգնել 77,000 դոլար արժողությամբ ծառայողական մեքենա գնելու մտադրությունից։ Այս գումարը բյուջեում եւ այս տարվա աշխատանքային պլանում ներառվել էր անցած տարվա վերջին։ 3 ամիս անց արդեն այսօր Ալավերդու համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանն ազատությանն ասում է, չնայած ծառայողականի կարիք ունեն, բայց մտափոխվել են ու բյուջեով նախատեսված 30 միլիոն դրամը կուղեն այլ նպատակի՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերմանը։
Դրա անհրաժեշտությունը արդյոք ինչով է պայմանավորված։
Ոչ, չկա, նախատեսված եղել է, բայց մենք այս պահին չենք նախատեսում գնել ու առաջիկա մենք չենք նախատեսում գնել։
Ավականին այս 30 միլիոն դրամանոց ծառայողականի գնումը հաստատել էր հենց այն օրերին, երբ վարչապետը պահանջել էր կրճատել ծառայողական մեքենաների քանակը։ Նա կառավարության նիստում սպառնացել էր սահմանափակել համայնքների պետական սուբվենցիաները իր պահանջներին չհետևելու դեպքում։
Կրկին ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, մեր բոլոր համայնքների հարգելի ղեկավարներին այդ ուղերձները պետք է հստակ տալ, որ մասնավորապես ծառայողական ավտոմեքենաների գծով այն որոշումը, որ մենք կայացրել ենք, այդ որոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ և այն սկզբունքը, որ ես առաջադրել եմ, բոլոր համայնքներում պետք է կիրառվի, բոլոր համայնքներում առանց բացառության, իհարկե այն համայնքները, ովքեր չեն ուզենա կիրառեն, դրան համապատասխան հետևանք կհետևի, այսինքն սուբվենցիոն ծրագրերի և այլ ծրագրերի սահմանափակումներ կլինեն։
Ավելի վաղ իր Facebook-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ գրչի հարվածով կրճատում էր ծառայողական մեքենաները։ Նույն օրը երեկոյան հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում արդեն խոսել էր կացնային գործողությունների մասին։
Հիմա, քանի որ այս ժամանակը եւ հանձնարարականը պատշաճ չի օգտագործվել այդ խնդիրը համակարգված եւ խորքային ձեւով լուծելու համար, հիմա ես ամենայն հարգանքով այդ խնդիրը լուծելու եմ կացնային ձեւով, որովհետեւ մեր գործընկերները ժամանակին պատշաճ ձեւով չեն արձագանքել իմ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային ասացներին, հիմա ստիպված կացինով
պետք է։ Հիմա քանի տոկոսն է կացինով կտրելու։
Շատ մեծ տոկոս, շատ մեծ տոկոս։
80
Ես մոտավորապես այդքան։
Չնայած այս զգուշացումներին, Ալավերդու ավականին առանց ընդդիմության մասնակցության հաստատել էր թանկարժեք մեքենայի ձեռքբերումը արդեն այս տարվա ծախսերի մեջ։ Երեք ամիս անց համայնքապետը այն ավելորդ ծախս է համարում։ Ինչով պայմանավորված, որ վարչապետը
համայնքում ավելի շատ, բացի այո, վարչապետը հրահանգել, նաև համայնքում խնդիրներ կա գյուղատնտեսական և սահմանության համար, տեխնիկաների համար, այդ տողոք գումարները օգտագործվում։ Բավականապես այդպիսի մեքենա չեն գնելու միանշանակ։
Ալավերդու ԿՊ-յական համայնքապետ Դավիթ Հումաշյանը, որ պաշտոնավարում է ավելի քան 1 տարի, անցած տարեվերջին ծառայողական մեքենան ավելորդ չի համարել։ Ազատության հարցին, թե ինչու է այն ներառվել աշխատանքային պլանում, եթե ավելի կարևոր խնդիրներ կային, Հումաշյանը հրաժարվեց մեկնաբանել, առաջարկեց գրավոր դիմել ու անջատեց հեռախոսը։ Դեկտեմբերին ինչով ա եղել պայմանավորված, որ նախատեսել եք, հիմա չէ, հետո եք պարզել, որ ավելի կարևոր խնդիրներ կան։
Բերեք, բան առաջելի գրավոր դիմեք, ես գրավոր։
Չէ, հիմա ասենք դեկտեմբերին, ճիշտ եմ հասկանում, որ
Հումաշյանը նշեց, թե արդեն 7 ծառայողական մեքենա կրճատել են առանց մանրամասնելու, թե ինչ վիճակում են դրան գտնվել, արդյոք մինչև այժմ շահագործվում էին կամ արդյոք օտարելու դեպքում համայնքին շահույթ կբերեն։ Միջդեռ Լոռու մարզի մեկ այլ համայնքում Սպիտակում անցած տարվա ամռանը ծառայողական մեքենայի պատմությունն այլ ընթացք էր ստացել։ Այնտեղ համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը, ունենալով ընդամենը 3 տարեկան Lexus, ձեռք էր բերել նոր $46,000 ամենագնաց։ Դա համայնքապետարանի ունեցած 6 ծառայողականներից մեկն էր։ Ավականին միաձայն համաձայնել ու հաստատել էր թանկարժեք գնումը։ Թե ինչու էր ընդամենը մի քանի տարեկան Lexus-ի փոխարեն Սպիտակի համայնքապետարանը նոր կրկնակի թանկ մեքենա ձեռք բերել, համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը խուսափել էր ուղիղ պատասխանել ազատության հարցին, հորդորել էր գրավոր հարցում ուղարկել։
Հիմա ինչ հարցում եք դարձնում գրավոր պատասխանը։
Հետագայում նա գրավոր պատասխանել էր, թե Lexus-ը վթարի է ենթարկվել և չի շահագործվում, վթարի գործով քրեական վարույթ այդպես էլ չեղավ, վթարված Lexus-ի ճակատագիրն էլ դեռ անհայտ է, դրա փոխարեն համայնքի ղեկավարը նոր Geely Monjaro ամենագնաց ունի։ Սպիտակի ծառայողականի ձեռքբերումը թեև լայն քննարկման արժանացավ լրատվամիջոցներում, որևէ հետևանք այդպես էլ չունեցավ, միջդեռ Ալավերդին, կարծես հետևելով վարչապետի պահանջներին, հրաժարվեց նմանատիպ ծախսից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարունակենք, անջրինք, ստեղծենք, որ վայելենք։